Můžeš podnikat je spolek podnikatelů, kteří inspirují studenty k podnikavosti. Pravidelně za nimi vyrážejí do škol, kde jim ukazují, jak vzít život do vlastních rukou. Chtějí jim ukázat, že to vlastně jde. Mé jméno je Štěpánka Dufková, jsem business coach a provedu vás generační obměnou ve vaší firmě.
Krásný dobrý den, milí posluchači. Já dneska tady pro vás mám zase výborného hosta. Je to host, který je naprosto všední a průměrný a ve své průměrnosti se prostě cítí úplně nejlepší. A je to majitelka firmy KNO Česko, Míša Karásková. Ahoj, Míšo.
Ahoj, Štěpánko.
Míšo, my se potkali v podcastu Můžeš podnikat, takže hned do toho skočíme. Jak se ti to stalo, že jsi se stala podnikatelkou? A co děláš?
Mně se to stalo tak, že ke mně podnikání přišlo. Já jsem vůbec podnikatel neplánovala být, takže já teďkon momentálně jsem jednatelkou a 100% majitelem nebo vlastníkem firmy, společnosti, agentury KNO Česko, která se zabývá vzděláváním a tréninky a rozvojovými aktivitami pro zaměstnavatele, zaměstnance zaměstnavatelů v podstatě, především soft skills, měkké dovednosti. A já sama se od roku 2016 věnuju koučování, takovému tomu profesnímu business koučování pro manažery ve většině případů. No a ten můj příběh, který vyprávím i tady v rámci projektu Můžeš podnikat ve školách, je poměrně dlouhý a vydá opravdu na těch 20 minut, který máme vždycky.
20 minut máme.
Pro ty studenty. A ke mně podnikání přišlo. Říkám to proto, že já jsem podnikatelkou opravdu jako vůbec neplánovala být. A když jsem do KNO Česko nastoupila v roce 2000 jako asistentka dvou majitelů amerických, paní Mary Novak a pana Stevena Kellyho, kteří tady KNO založili v roce 92 a věnovali se právě těm vzdělávacím aktivitám a průzkumům, typu průzkum spokojenosti zaměstnanců, zákazníků.
2000 se říkala, že to je 23 let.
Ano. Ano, tak tam jsem nastupovala v Žitomírské Praha 10 Vršovice. A tak nějak jako oproti těm minulým zaměstnáním nebo předchozím zaměstnáním, tak mě tady v té firmě dali v podstatě takovou jako šanci se porozhlédnout. Takže ačkoliv jsem byla v té roli té sekretářky, tak jsem nakukovala, co ta firma vlastně dělá. A mě to neskutečně začalo bavit. Takže když jsem se záhy asi po dvou letech, možná, že hned, podle mě v tom prvním roce, jsem už se stala rovnou součástí projektu, který se věnoval zahraničním delegacím, kteří sem jezdili z těch rozvojových zemí. A my jsme je tady vlastně doprovázeli po neziskových organizacích a vládních organizacích a vlastně je učili nebo učili oni, tady sbírali zkušenosti, jak my to tady děláme, aby oni to potom mohli užít ve svých zemích, jako třeba země bývalé Jugoslávie, Bosna a Hercegovina a tak dále.
Co přesně se od nás učili?
No, že jsme byli o krok dál, aha, takže vlastně to je jako, jak oni se můžou třeba poučit z našich chyb, nebo jak to už jako dělat správně, co nám funguje tady v České republice, takže většinou to byly vládní projekty.
Kdyby tohle to bylo přenosné, to by bylo super, co?
No.
Ale asi to moc přenosné.
Asi ne, protože zase jako jiná kultura, jiný povahy lidí. Je to jako, každopádně to bylo velice zajímavé a do dneška nějakým způsobem je. Tím navazuju, že v těch projektech jsme vlastně pokračovali a poslední projekt jsem dělala někdy v roce 2018, myslím ještě před covidem, že to proběhlo. Takže to byl jako ten projekt, do kterého já jsem v KNO prvně vstoupila a potom přicházely další právě ty průzkumy spokojenosti zaměstnanců, zákazníků. Dělali jsme mystery shopping, nevím, jestli víš, co to je.
Já jsem dělala personální ředitelku v několika retailových společností, takže...
Takže víš, mystery shopping. A nejenom to, že jsem si vyzkoušela být mystery shopper, ale pak jsem vlastně sama začala zpracovávat ty výsledky a sama je prezentovat těm jednotlivým zákazníkům už ve svých nějakých 21 letech, což mě dalo neskutečné zkušenosti. No a potom, čím jsem jako nabírala větší a větší know-how v podstatě té firmy, tak jsem byla pouštěna i přímo už k těm zákazníkům a dojednávání těch zakázek jako takových, protože to nebyly jenom průzkumy, ale byly to i právě vzdělávací aktivity, kde už to chce trošičku větší mít přehled o firemní kultuře, být naladěný víc na zákazníka. Takže to mě bavilo. A zhruba myslím si, že v roce 2002-2003 tenkrát Ondřej Novák, ředitel KNO Česko, říká: Míšo, ty jsi prostě tak jako empatická, tak výřečná, tobě to určitě půjde u těch zákazníků. A já jsem se tomu malinka to bránila, ale nakonec jsem společně s kolegy, kteří mě v podstatě vedli jako za ručičku, jak to dělat, a čím více rozhovorů, čím více schůzek jsem si udělala, tím samozřejmě jsem byla lepší a lepší, a pak jsem otěhotněla. A byla jsem teda napůl ještě v KNO, napůl doma s miminkem, takže zvládala jsem to obojí, takže to bylo taky fajn, že jsem vlastně nestratila z KNO tu součást nebo tu niť. No a asi po 3 letech jsem otěhotněla po druhé. A tady vlastně přišel ten zlom, kdy já jsem byla asi v 8. měsíci těhotenství a přišli za mnou Steven s Mary, že by rádi odjeli na odpočinek do Irska. A je tady taková příležitost, řekli, že by nám to rádi za nějakých samozřejmě podmínek předali k tu firmu, protože jsem tam už delší dobu, vlastně mám asi 8 let, takže by to bylo prostě fajn, aby já, Hanka a Petra, že připravili to skvělý nápad, že jsme prostě 3 holky, bude to taková jako dívčí firma, nebo dámská firma, a že by bylo fajn, aby jsme to převzali. A já jsem byla v 8. měsíci těhotenství s dcerou a říkala jsem si tenkrát tak jako proč ne, já vlastně nemám moc co ztratit, protože ta firma je zavedená, je tady od roku 92, její biznis vlastně znám. Hanka dělala finanční manažerku, rozuměla financím, Petra dělala dobrý support a backup té kanceláři, kterou jsme měli na Ruské tenkrát, a prostě mi to dávalo smysl. Říkala jsem si, jo, to bude.
Žádná rizika.
No, jako vyhodnotila jsem to, že to bude super. Mm-hmm. Vlastně, co tak jako porodím, jedno dítě už umím, takže to bude tak nějak podobný. To druhý dám do školky.
Jenom to prostě zopakuju.
Přesně, přesně. Říká, no, to bude fajn, jako všechno je, zákazníci jsou. Takže takhle já jsem jako vplula v podstatě do podnikání. I s tou malinkatou Anetkou, který je teda dneska, bude jí 16. A takže jsem já jako v září, když jí byly asi 3 měsíce, podepisovala smlouvu o převzetí spolupodílnictví KNO Česko.
A bylo to tak růžový, jak jsi si to představovala, růžový?
No, pár měsíců jo, myslím si, že 5.
Dojel se trvačník, nebo co se stalo po 5 měsících?
Přišla taková jako facka neskutečná, protože jak jsme si seděli na růžovém obláčku, trošku mi to připomnělo období covidový, protože v lednu 2008 přišly do zvuky ekonomický nebo hypoteční krize, která vlastně vznikla v Americe, a firmy tady na tom trhu se vyděsily a přestali investovat a do marketing
škrtali,
a HR.
Škrtali, no. No,
to bylo první, co jako se stoplo. Takže já jsem najednou, nebo my 3 holky jsme koukali jako puk, že najednou vlastně ty zakázky vůbec žádný nebyly. Mm-hmm. A pořád jsme měli dál tu kancelář na Ruské. Myslím si, že jsme v mezičase přijali i obchoďačku nějakou, takže jsme měli jako zaměstnankyni v podstatě, dodavatele. A já to malý mimino, to druhý ve školce, takže jako opravdu to bylo velice náročné období, kdy jsme najednou během asi 3 měsíců zjistili, že to prostě nebude legrace vůbec.
A vy jste si lektory najímali, ty nebyli v zaměstnanci.
Jo, tohle bylo nastavené a je do dneška v KNO, že lektor je najímaný jenom vyložený jako na zakázku, když přijde. Což je ve finále, ve finále to bylo docela štěstí. No. Každopádně, než jsem se rozkoukala, ačkoliv holky mě pořád jako hecovaly, že to bude dobrý a že musíme koupit nějaký hezčí kostýmek a že musím se jako hlavně uvolnit a sehnat ty zákazníky, tak v podstatě se nestalo nic a za 3 měsíce jsme s Hankou, protože Petra nás nějak v mezičase pak opustila, protože jsme potřebovali opravdu udělat rychlá rozhodnutí, pustit kancelář, propustit tu zaměstnankyni, dohodnout se na tom, že my tady budeme bez peněz, a všechno to má samozřejmě setrvačnost. No. Takže to období nebylo vůbec hezký a když jsme si pak s Hankou sedli a spočítali jsme, že vlastně máme, myslím, že to tenkrát bylo 1,5–2 miliony dluhu, který jsme neměli z čeho platit, tak to mě bylo tenkrát moc smutno, no. A cítila jsem se fakt jako, že jsem udělala špatný rozhodnutí, že to jako nebylo dobrý. Takže jsem jako plakala a přemýšlela u toho plakání. A přemýšleli jsme samozřejmě s Hankou, co s tím, jestli půjdeme do bankrotu, jestli tu firmu pošleme do exekuce. Tenkrát jsem to ještě konzultovala se Stevenem a s Mary, tak oni říkali, že v podstatě, ať udělám, jak udělám, tak je to naše rozhodnutí, protože my už jsme majitelky. Takže moc mi jako nepomohl tady v tomhle tom směru. A nakonec nám pomohla banka. S nějakým způsobem buď nám věřili, nebáli se toho.
Měli jsme historii, no.
Měli jsme historii, no. Tak jako, tak nám to fakt jako zauvěrovala. A protože to riziko jít jako do bankrotu mě přišlo větší, než jít do toho úvěru a splácet ten úvěr. No, s tím, že s Hankou jsme říkali, dobrý, tak budeme dělat jako home office, což bylo tenkrát prostý slovo v celku, jo, nějakým jako v roce 2008, jako kdo
to
neměl...
To byly pionýrky.
No, kdo neměl office na Václaváku, byl divnej, jo, tak nebyl prestižní dostatečně pro...
To je pravda, že ten Václavák se strašně nosil, no.
No, to bylo...
Ale jako... to přišlo vždycky takový useless, no.
Jo, bylo to takový jako klišé, podle mě, jako dlouhodobý, úplně zbytečný. Dneska to vidím, jak zbytečný to bylo, to se tam rvát za každou cenu, jako mít tu prestiž, no. No, takže jsme jako začali takový období, kdy já jsem vlastně začala podnikat, Štěpánku.
No, tak to bylo dobrý, no a jak se to vytáhli potom teda zase do modrých čísel?
No, pílí. Začala jsem podnikat tím, myslím, že jsem si jako sedla a řekla jsem, tak jo, Míšo, tak teď seš jako minus 2 miliony, tak by to bylo potřeba se trošku zamyslet nad tím, jak to dělat jinak. Takže jsme si fakt jako sedli a říkáme, dobrý, musíme se zaměřit na jiný segmenty, na ty, který ta ekonomická nebo ta hypoteční krize v podstatě se nedotkla. A možná cítí nějaký prostor pro to, aby ty svoje zaměstnance vzdělávali, aby naopak té krize využili.
Takže to bylo odklonění od velkých firm k menším firmám?
Ne úplně, ale částečně jo. V podstatě jsem se jako zaměřila na segmenty, který, teda tak ještě odbočím maličko, řekla jsem si. Ty lidi vždycky budou jíst, vždycky budou pít, když je krize, pijou víc, ještě víc alkoholu, kouřej a sázej.
Drink a beverage.
Přesně. Takže jsem si fakt jako sedla a řekla jsem si, tak dobrý, tak prostě musím se zaměřit na tyhle segmenty. A fakt jsem si sedla a začala jsem telefonovat jako na HR a prodávat vlastně ty naše produkty. Takže znova obchoďák, jako úplně od začátku, kdy jsem si stokrát vyslechla, no to vůbec, jako to u nás vůbec neřešíme, to u nás, to teď na to nemáme peníze. Takže jako po 150. možná po 200. jsem zaujala tenkrát Aleše Puchernu ze společnosti Tipsport, který říkal, to je dobrý, to teď my tady přesně jako řešíme, tak přijďte, Míšo. A do dneška s Tipsportem vlastně spolupracuju na vzdělávacích aktivitách. Když už tenkrát jsme, když jsem se dostala i přímo k panu generálnímu řediteli Petrovi Kniblovi, tak jsme se vlastně bavili o nějaký jako 10letý strategii v oblasti internetového sázení. Takže jsme vlastně se bavili o nějaký i transformaci té pobočkové sítě, jak to vlastně celé bude, jak udělat firemní komunikaci, jak vlastně namotivovat ty regionální manažery, jak nastavit mystery shopping. Takže tohle všechno, to byl obrovský projekt.
Že jste tvořili budoucnost.
Jo,
vzdálenou. Ono to vypadalo jako vzdálená budoucnost, jo. A už jsme tam, že?
Jo, přesně tak.
Míšo, a to byla tvoje první zaměstnání, to KNO?
Nebylo.
Nebylo. A co jsi dělala předtím?
Já jsem předtím dělala ve společnosti Sefira. Byli ajťáci, vývojáři, kde jsem dělala asistentku a sekretářku. Myslím si, že jsem vydržela 2 roky, mám takový pocit. A, pardon. A ta práce byla fajn, protože jsem za ní dostávala pravidelný příjem. Jsem jako za 2 roky vyhodnotila, že vlastně je to všecko. A že se potřebuju posunout někam dál. A ta motivace, proč jsem začala hledat nové zaměstnání, byla angličtina. Protože já jsem ještě předtím byla jako operka v Anglii rok. A tady v té Sefiře jsem vlastně tu angličtinu vůbec nevyužívala a tušila jsem, že když ten jazyk nebudu používat, tak nebude. Což mě KNO nabídlo, protože tam jsme samozřejmě s majiteli hovořili anglicky dobře.
A ty máš tu krásnou zkušenost, že jsi zažila i ten pocit zaměstnance, i ten pocit zaměstnavatele nebo podnikatele. Kde vidíš jako ty největší rozdíly? A kde vidíš něco společného?
Jako rozdíl je diametrální v tom, asi v té zodpovědnosti, kdy já, když vedu tu firmu, tak mám za ní zodpovědnost, i za sebe, i za to jméno v podstatě, který budu, tak to cítím. Kdežto jako zaměstnanec taky můžu být podnikavá, taky můžu být kreativní, ale ta zodpovědnost tam jako až taková není.
Právě tady často v těch podcastech diskutujeme na rozdíl podnikání a podnikavost. A ty si to teďko hezky vlastně řekla rovnou, že i ten zaměstnanec může být podnikavý.
Určitě. Mně okamžitě jsem si vzpomněla na covidové období, kdy jsme těch zakázek měli méně. Všechny přecházely do onlineu, což mě úplně příliš nebavilo. A tak jsem si říkala, že už jsem dost odpočatá, asi po 3, po 4 měsících. A tak jsem si říkala, že si zkusím jít na pohovor a zkusím být zase znova zaměstnanec. Teda na půl úvazek. A díky tomu ke mně přišla z organizace Etáncel, která se zabývá zaměstnáváním lidí s handicapem. A já vlastně do dneška s nimi spolupracuji už ne jako zaměstnanec, ale 2 roky, 2,5 jsem s nimi spolupracovala jako zaměstnanec na projektu Okrok.
Takže to je firma, která zprostředkovává zaměstnání pro chráněné dílny?
Ne. Právě, že oni sami mají chráněné prostředí a já, mojí rolí tam bylo poslat vlastně ty lidi, kteří mají na to a mají už ty pracovní návyky, na otevřený trh práce.
Takže ne do chráněný díl.
Takže ne do chráněný díly, ale na otevřený trh práce. Každopádně jsem si opět po 20 letech vyzkoušela roli zaměstnance.
A jaký to bylo?
Pohodlný.
A je člověk vlastně jako ředitelný, protože já tady často mám podnikatele a opravdu to tady slýchávám strašně často, že většinou jsou to, ale vlastně nejsou to pánové, jsou to i dámy, které vlastně říkali, pro mě podnikání byla jediná možnost, protože já prostě neuznávám autority, jsem neředitelný, neředitelná. Takže právě z té svobody do té podřízenosti je to asi těžký.
Je to strašně záleží na tom prostředí. Jasně, obrovský štěstí na moji šéfku, na Katku Broža, se kterou jsme si neuvěřitelně sedli a ona mi opravdu dala a do dneška dává obrovský prostor právě pro tu podnikavost. A společně jsme schopní opravdu jako kreativně vymýšlet nějaké další kroky, něco nového, něco, jak se na to podívat jinak a posunout zase ten projekt dál.
Já ještě, protože dělám mastermindové skupiny pro malý a střední majitele, pro majitele firm malých a středních. A tam se vlastně teďko často objevuje, že vlastně teď už nebo ty mladí nechtějí do zaměstnaneckého poměru. Ale chtějí vlastně jako na spolupráci.
Už jim to nabízí svobodu, no.
Nabízí jim to svobodu, no. Má to samozřejmě svoje pro i proti, ale je to tak, no, ten trh se prostě někam posouvá.
To 100%. A podle mě to je i jako nějakou naší zase jinou výchovou, které děti jsme zase vedli jinak. Myslím si, že já mám 19-letého syna a 16-letou dceru a když to jako zhodnotím, tak jsem se vlastně snažila dělat všechno jinak, než dělali moji rodiče. V té době, ve které to samozřejmě jako ve finále byli nuceni dělat, protože jsme žili v tom režimu, ve kterém jsme žili. A dneska si říkám, že trochu těch pravidel není na škodu.
Ty hranice, že jo?
Hranice, přesně tak. Ale rozumím tomu, že ten pojem té svobody pro ty mladé lidi je něco neskutečně lákavého a že to minimálně potřebují jako vyzkoušet, jestli to vůbec může jít. A tím pádem podle mě se ta společnost bude i hodně, hodně vytvářet a posouvat úplně jiným směrem, než jsme zažili my.
Tak covid nás posunul, že jo, v tom, že už home office není sprosté slovo. Míšo, my jsme v podcastu Můžeš podnikat, tak ty chodíš na střední školy s velkou vášní vyprávět svůj příběh, aby si studenty inspirovala. S jakým vzkazem tam přicházíš? Co jim vlastně chceš sdělit?
Ten message je v podstatě o tom, aby se nebáli změn, aby se nebáli něco zkusit. A i když se spálí, nebo jim to bude v tu chvíli připadat, že to je úplně blbý a blbost a trapný, tak aby i přesto jako zkusili se přesto přenést a jít dál. A sama to znám vlastně z toho roku 2008, kdy jsem lavírovala nad tím, prostě vykašlu se na to, budu být zaměstnanec, ale když fakt člověk jako se na to podívá třeba jiným úhlem pohledu zase, tak může ty cesty najít. A kolikrát ty cesty my sami nevidíme v té změti těch emocí. Ale když se nám jako podaří se z toho dostat a uklidnit se, tak ty cesty přicházejí. A někdy dostáváme i něco darem, já říkám. Takže ta moje hlavní message pro ty studenty je, nebojte se, dělejte kroky, zkoušejte, najděte sami sebe. Dost často vyzývám studenty k tomu, aby už třeba v těch svých 15, 16 letech si našli zaměstnání, aby si vyzkoušeli, jaké to je jít na pohovor, vlastně najít sám sebe, mluvit o sobě nahlas, mít pojmenovaný, kdo jsem, a možná pochopit a slyšet sám sebe říkat ty hodnoty svoje. To je podle mě alfa omega všeho, poznat sám sebe, vycházet sám ze sebe, protože potom teprve můžu nabízet to ze sebe a ti lidé mi to věří. A ty zákazníci mi to vlastně věří, že to, co jsem, tak můžu prodávat dál.
A zaslechnout to, je to přenositelný?
No, dost často někteří studenti tam jako si chrupnou. Jo. Někteří jako jsou rádi, že nemusí být na matice. Ta zpětná vazba, většinou ji píší studenti na vlastně do Můžeš podnikat, tak je vždycky velice potěšující. A čím konkrétnější ta zpětná vazba je, tím jsem vždycky radostnější, protože vnímám, že ty
že to zaslechli.
Přesně, že ty děti opravdu něco uslyšely. Takže pro mě je úžasný, když ve zpětné vazbě není jenom jo, dobrý, bylo to perfektní, bylo to prospěšný, bylo to poučný, jo, tak to si říkám, dobrý, tak jako nějaký hodnocení nám dali.
Bylo to průměrné.
Jo, ale když potom je tam něco konkrétního, když tam opravdu jako ten student nebo studentka napíše, mě neskutečně zaujalo, jak ta Míša přistoupila k tomu podnikání, že se podívala na ty segmenty, který prostě v tu chvíli mohla vyzobat nebo jako na který mohla zacílit, tak tam jako jsem úplně nadšená a říkám, jo, ten člověk mě poslouchal prostě a věděl.
Ty příběhy, ty příběhy to dokážou vlastně zprostředkovat.
Jo. Takže myslím si, že jo, že to jako přenositel je a je to srovnatelný víceméně i k těm školením, které já nabízím do firem. Jo, proč já třeba sama nejsem lektorka? Teď jsem si položila sama sobě otázku, ještě vám to nevadí.
Vůbec. Jsou tady hosté, kteří mluví celou dobu a já jsem úplně spokojená.
Tak mě to hodně toho připomíná, když jsem byla lektorka komunikačních dovedností, prodejních dovedností, tak tam taky ti lidé sedí u toho stolu a tak poslouchají, kývou, dívají se, samozřejmě s nimi i něco trénují, cvičí, máme tam hry, mají tam nějaká sebeuvědomění, sdílení, zpětnou vazbu, tohle všechno tam funguje, ale přeci jenom potom jedno, dvoudenním školení odejdou, zavřou dveře a vlastně nikdo neví, jaký dopad na ně mělo to školení, pokud s nimi manažeři nepracují dál.
Jakože nepracují.
A někde se snaží, si myslím. Nechci zase všechny házet do jednoho pytle. A tady je to hodně podobný. I my tam přicházíme s nějakými příběhy, vyprávíme je a zase záleží i na učiteli. Jo, pokud ten učitel to opravdu tak pojme, že potom s nimi to projde, dá s nimi tu zpětnou vazbu, zeptá se jich, co konkrétně vy jste si proto z toho vzali, co konkrétně, jak vy můžete pro svoje, třeba já nevím, podnikatelský záměr v rámci tohoto předmětu to využít, tak pak to samozřejmě má ještě větší dopad, než když my tam něco povídáme.
Ale to taky asi není ve 100%.
Není to ve 100% určitě.
A ty jsi zmínila, aby ty děti formulovaly svoje hodnoty. Jaké jsou tvoje hodnoty?
Moje hodnoty...
Nebo KNO hodnoty?
Já bych řekla, že to je důvěra. A já jako myslím si, že na tom je postavený úplně všechno. Proto veškerá moje snaha jde po vybudování důvěry mezi mnou anebo KNO a klienty. Možná zatím je i důvěryhodnost, což je malinka to jiný. Pod tím mně připadá, že je dobrá dochvilnost a komunikace, otevřená, upřímná, říkat to tak, jak to doopravdy je. Protože ne vždycky jsme jako v nějakém rozpoložení nebo v nastavení toho, že můžeme říct, nějakou pravdu, která možná v tu chvíli vyzní pro toho druhého dobře, ale já sám s ní nejsem úplně stotožněný, jestli mi rozumíš, Štěpánko.
Já jsem v tom mistr.
No. Takže s tímhle pocitem umím velice dobře pracovat a vždycky se snažím být sama k sobě upřímná. Takže i když vím, že jako teď bych měla říct tady to, protože ten druhej to chce
někdy
slyšet.
Ale nejde, no.
No, tak jako snažím se, abych minimálně třeba byla upřímná k sobě a řekla, hele, já to teďkon říct fakt nemůžu. Hmm. Je možný, že tam dojdu, ale teď cítím, že na to nejsem připravená. Nebo jsem úplně jako otevřeně připravená otevřeně říct, nevím. Hmm. Já tohle fakt nevím. A posunulo mě tohle v tom poznání těch mých hodnot hodně můj koučovací výcvik, který jsem prodělala s Vláďou Tukou Neuroleadership Group, kde jsme hodně hledali sami sebe. Jako koučové samozřejmě musíme být upřímní sami k sobě a musíme znát svoje hodnoty, abychom dokázali potom být plně s klientem. Takže tohle mě hodně jako naučilo i ten koučovací výcvik.
Super, tak to je prostě vždycky seberozvoj.
Přesně tak.
Míšo, co děláš, když neděláš?
Když jako nepracuju. Moje práce je úplně jako součást mýho života, to je můj koníček. A když nepracuju, tak se věnuju dětem. Teda, když chtěj. Posunuli jsme se do úrovně, jako, no, mami, tak jako dobře, to není až tak potřeba, já půjdu tamhle sám, tady už nejsem potřeba. Takže využívám tu volnou chvíli pro četbu, ráda joguju, chodím na jogu, cvičím meditaci, což je jako pro mě taky hodně důležitý uvolnění prostoru a v tom mozku, aby jsem uměla nemít nic mnohdy. Ráda lyžuju, takže letošní sezónu jsem si užila. Ráda jezdím na kole, teď mě čeká narozeninový dárek, budu mít nové kolo, tak to se úplně těší. Ráda cestuju, takže se snažím i, co se týče léta, mít to léto úplně volné. Jo, většinou se mi to podaří tak na 50%, ale podaří, protože mám ráda léto, mám ráda jaro, léto, chodit na procházky do lesa, turistika, to jsou takové moje koníčky.
Takže tvůj odpočinek je vlastně aktivita.
Jo.
Super. Míšo, je něco, co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
Přemýšlím, jestli jsem něco nezmínila.
A nebo by si to chtěla, aby jsem se zeptala?
Jo, tak to možná k tomu mému podnikání, že tak jako jsme to tak nějak zavákuovali, mně přišlo u toho, jako že jsem
tak
plakala
řekni,
a pak
si...
jsem...
Řekni, co by si chtěla říct o tvém podnikání.
A pak jsem vlastně se začala spolupracovat s tím sportem a tím to bylo jako sluncem zalité. To samozřejmě vůbec tak ještě nebylo, čekalo mě jako pár let samozřejmě o tom hledání toho jako pravého směru a co vlastně já budu. A to období bylo opravdu jako těžký a s Hankou jsme opravdu jako, jak já vždycky říkám i na školách, že to nebylo o tom, jakou kajzerku nebo bagetu si koupím, ale prostě byl rohlík a ten nejlevnější šunkovej salám, protože tak to prostě bylo a počítala jsem ty peníze, abych měla ten měsíc na naftu a mohla dojet třeba k nějakému klientovi do typ sportu, do Berouna. Takže to bylo jako těžký. Ale pak se opravdu jako dařilo najít ten směr, začali jsme dělat nějaké jako ukázkové tréninky, přišel tenkrát další velký klient Kaufland, se kterým jsme spolupracovali na vzdělávacích rozvojových aktivitách přímo jako na prodejnách. No a každá krize pomine, no, takže jako
za dva roky. Jinak je to boj.
Je to jako fakt náročný.
Já vždycky říkám, že podnikatelé jsou hrdinové dnešních dnů.
Jo, je to každopádně zajímavý. Je to každopádně zajímavý a takové to, co se říká, jako čím víc seš tou hubou v tom bahně a v tom blátě a tak se v tom jako rochníš a připadáš si, že už se nikdy nezvedneš, tak o to je pak hezčí, když se člověk jako fakt z toho bahna zvedne a ještě se jako zvládne opláchnout a oblíknout do úplně nových věcí a nadechnout se a najít ten směr, tak to je něco, co možná jsem potřebovala dodat.
Super, tak moc děkuju za krásný rozhovor.
Prosím.